Pozdravljeni! Poslušate 13. epizodo podcasta Mi v odnosih, ki ga pripravljamo v Družinskem centru Mir. Podcast je namenjen spoznavanju, učenju, razmišljanju in osebni refleksiji. Vse to je pomembno, če si želimo trajnih sprememb vedenja, navad, osebnih značilnosti, načina pogovora in vsega drugega, kar je pomembno za naše življenje in odnose. Na podcast se lahko naročite. Prosimo vas tudi, da po svojih zmožnostih donirate za naše sofinancirane programe in tako pomagate osebam, ki so v stiski in ne morejo poravnati stroškov strokovne terapevtske obravnave. Drugi prispevek o travmi sem pripravila zakonska in družinska terapevtka, sestra Polonca Majcenovič. V prvem podcastu o travmi smo se seznanili sicer angleško besedo echo, ki jo prevedemo kot odmev. O samem pomenu besede odmev, ki jo poznamo v vsakdanjem življenju, sicer prvič nismo toliko razmišljali, a je vredno spomniti se, kaj pomeni. Odmeva zvok. A odmeva tudi nekaj, kar smo slišali, a se je zgodilo. Preprosto povedano pomeni, da je nekaj ostalo za nečim, kar se je zgodilo. Včasih uporabimo besedo odmevati. Nekdo je odmeval, torej izrazil ali mislil, kar je nekdo drug rekel ali mislil. Odmeva lahko pomemben dogodek. Ali pa odmeva razočaranje, veselje, pravzaprav karkoli. Pri temi o travmi razmišljamo, kako odmeva travma. Travmatični dogodki ali dogajanje vplivajo na naše življenje oziroma odmevajo v našem vedenju in odnosih. Na kratko ponovimo temo prvega podcasta o travmi. Začetne črke angleške besede echo otvorijo štiri pomembne točke travme. Prva, events, dogodki, zanemarjanje, nasilje, tudi manj očitno, ki se nam sploh ne zdi pomembno, lahko so enkratni ali večkratni, ponavljajoči dogodki. Druga točka, C, kontekst, dva človeka lahko doživita enak dogodek, a ga doživita drugače. Kako to? Imamo tri bistvene čustvene potrebe, potrebo po mejah, varnosti in ljubezni. Pripravi ljubezni ne gre samo za idejo, ampak je pomembno, da ljubezen čutimo. Če te potrebe niso zadovoljene, se s travmami težko soočamo. Tretja točka, H, homeostatic shift, premik v ravnotežju. Zdrav odziv na stres se spremeni, ker se spremeni ravnotežje. Četrta točka, O, outcomes, rezultati, tesnoba, težave v odnosih, razpoloženju in zdravila, ki nam pomagajo doseči ravnotežje, ampak nas lahko pripeljajo do zasvojenosti. Vse to so lahko rezultati. Prejšnjič smo se posvetili obremenjujočim izkušnjam iz otroštva ter odkritim in prikritim travmam. Tokrat bomo izvedeli kaj več o pomenu konteksta ali sobesedila, v primeru travme gre za okoliščine. Zakaj so tako pomembne? Dve osebi lahko doživita isti dogodek na različne načine. Ne gre pozabiti, da ima genetika tudi svojo vlogo pri doživljanju travme. Podobno kot so za naše telo pomembne potrebe po hrani in vodi, so pomembne tudi čustvene potrebe, torej celota. Vse. Genetika, izkušnje, različno doživljanje. Od tega je odvisna naša psihična odpornost, ko nas sicer težke stvari ne prizadenejo preveč, kadar je ta odpornost dobra. In vse to so pomembne okoliščine travme. Osnovne potrebe so potrebe po mejah, varnosti in ljubezni. Ustavimo se ob teh potrebah. Meje se v odraslosti kažejo v sposobnosti odločanja. Če rečemo ne, to pomeni ne. To velja za vedenske vzorce. Sami sebi lahko rečemo, da se ne bomo vedli na ta in ta način in se odločimo, na kakšen način se bomo vedli. Zdrave meje nam pomagajo graditi zdrave odnose. Podobno kot poznamo fizične meje, poznamo psihične meje. Varnost. Dojenček se ob umirjenem živčnem sistemu svojih skrbnikov umiri. Temu rečemo regulacija. Kadar te regulacije ni, se ne naučimo, kako naj se samo reguliramo. Iz okolja dobimo veliko dražljajev, na katere se samo odzivamo, ne da bi znali umirjeno odgovoriti na te izzive. Lahko se nam zgodijo različne stvari, samo se lahko vedno znova sočutno vrnemo v notranje ravnotežje in mir. To zmoremo. Ljubezen. Skrbniki so na razpolago, se odzivajo, odgovarjajo na naše otroške potrebe. Ne gre za to, da bi otrok vladal domu, ampak za sočutno ravnanje z otrokom. Brez tega otrok ne dobi občutka, da je ljubljen. Odnos skrbnikov do nas v otroštvu pomembno vpliva na to, kakšen odnos bomo imeli do sebe v odraslosti. Kadar ravnamo sabo grobo ali smo na kakršenkoli način do sebe neizprosni, se lahko samo vprašamo, le kako so ravnali z nami v otroštvu. Starši, ki so odraščali v povojnem času, so doživljali veliko discipliniranja, ampak ni bilo dovolj prostora za odnose, v katerih bi se počutili ljubljene. Te tri potrebe določajo, kako se odzivamo na dogodke in kakšen odnos imamo do sebe. Z uresničenimi potrebami smo psihično odporni. O temi psihične odpornosti lahko prisluhnemo 5. epizodam podcasta v letu 2022. Če bi želeli več vedeti o tem, kaj je psihična odpornost in kako jo okrepiti, bi nam znalo poslušanje teh epizod priti prav. Povezave do epizod so zapisane v prispevku na spletni strani. Kot odrasli nismo več odvisni od drugih, podobno kot smo bili v otroštvu in se lahko naučimo negovati te vire in sposobnosti v sebi. To je ena od pridobitev, kadar začnemo razvozlavati travmo. Zaživimo lahko svoj potencial in pretekle travme nas ne omejujejo več. Zdaj si vzemimo nekaj časa za osebno delo. Ustavili se bomo ob nekaj vprašanjih, ki so povezana z osnovnimi čustvenimi potrebami. Meje. So mi kot otroku postavljali zdrave meje? Zdrave meje niso toge ali obsojajoče. Kadar je treba, so trdne, kadar ne, mehke. Ali so bili moji starši, primarni skrbniki, dosledni in premišljeni pri upoštevanju teh meja? Kadar so meje enkrat takšne, drugič drugačne, je otrok zmeden. Najbolje je, kadar so starši dosledni, kadar premislijo, kako postavljajo meje. Ali sem dobil občutek, ti to zmoreš? In ali sem bil spodbujen, da verjamem vase? Ali pa sem imel občutek, da je izziv prevelik zame in da se kar utapljam v njem? Sem sposoben biti discipliniran in slediti stvarem, ki so mi zdaj v življenju pomembne? Ali imam občutek lastne moči in sposobnosti? Gre za to, da si prizadevam za tisto, kar mi veliko pomeni. Na lestvici od 0 do 10 zapišem ustrezno številko, kaj menim, kako zdrave so bile meje, ko sem bil otrok. Kako zdrave se mi zdijo meje zdaj kot odraslim? In tudi to označim številko na lestvici od 0 do 10. Varnost. Sem se kot otrok počutil telesno varnega? Sem se kot otrok počutil čustveno varnega? so me kot otroka objeli in me potolažili. Se je moj živčni sistem naučil samoregulirati? Ali se mi zdi zdaj kot odraslemu svet varen? Kako se odzovem, ko se počutim preobremenjen? Na lestvici od 0 do 10 zapišem ustrezno številko, kako varno sem se počutil kot otrok. Kako varno se počutim zdaj kot odrasel? In tudi to označim s številko na lestvici od 0 do 10. Ljubezen. Sem se kot otrok počutil ljubljenega. Sem se v očeh svojih staršev ali skrbnikov počutil posebnega in oboževanega? So se res zanimali zame, želeli preživljati čas z mano? So me kot otroka objeli in potolažili? Sem čutil, da se moji starši zanimajo zame in želijo razumeti moj notranji svet. Sem zdaj do sebe nežen in ljubeč? Sem se sposoben prepustiti ljubezni drugih? Na lestvici od 0 do 10 zapišem ustrezno številko, kako ljubljenega sem se počutil kot otrok. Kako ljubljenega se počutim zdaj, ko sem odrasel v življenju? In to označim številko na lestvici od 0 do 10. Kaj smo odkrili o sebi? Kakšne občutke imamo po tej vaji? O čem razmišljamo? V otroštvu smo odvisni od naših primarnih skrbnikov, ki zadovolijo te naše potrebe. Kot odrasli se lahko naučimo, kako to narediti sami in tudi, kako naj se prepustimo drugim, ko dovolimo, da nam pridejo naproti. Do naslednjega podcasta nam lahko kaj napišete, nas vprašate ali predlagate temo podcasta, ki bi vas zanimala.